Dan lees ons saam uit die woord van die Here en ons is, hulle sal vir ons oorskakel op die skyfies. Ons gaan saam lees uit Eksodus 16. Eksodus 16. Sou ons oor 'n onderwerp wil praat en jy wil graag die betekenis van dit hê en jy wil graag weet hoekom en wat betekende gedeelte het sê jy lees in Jeremia of het sê jy lees in die Nuwe Testament, dan gaan jy terug om te gaan kyk waar het daai situasie of geval of gebeurtenis of woord of gedagte of onderwerp die eerste keer in die Bybel voorgekom. En wanneer jy dit kry, dan gaan kyk jy of is daar dalk daarna, na die historiese gedeelte, is daar 'n profesie oor dit. En dan gaan kyk jy miskien in die Nuwe Testament, wat is die leerstellige waarheid van dit. So hier kry ons in die tabernakel waar ons te doen het met die Allerheiligste en in die Allerheiligste het ons begin verlede week om die versoendeksel te behandel en dan ook die sigbare teenwoordigheid van die Here. So vanmôre lees ons oor die verbondsark en die inhoud. Die inhoud in die verbondsark. Ons het die deksel behandel, ons het die Shekina, die teenwoordigheid van die Here behandel. Nou lees ons in Eksodus 16 van wat is binne in die verbondsark. So kom ons lees terwille van tyd hoofstuk 16 vers 13. Die volk trek, hulle is uit Egipte land, hulle is op pad na Kanaan toe, die beloofde land, en wat gebeur is, hulle het honger en hulle soek kos en die Here gee vir hulle manna en later ken ons die verhaal, het hulle moeg geraak vir manna en toe kry hulle kwartels, vers 13. En in die aand het die kwartels opgekom en die laar oordek en die môre was daar 'n doulaag rondom die laar. En nadat die doulaag opgetrek het, het daar oor die woestyn iets gelê wat fyn en korrelrig was, fyn soos ryp op die grond. Toe die kinders van Israel dit sien, sê hulle vir mekaar, wat is dit? Want hulle het nie geweet wat dit was nie. Daarop sê Moses vir hulle, dit is die brood wat die Here julle gee om te eet. Dit is die saak wat die Here beveel het, samel daarvan in, elkeen na sy behoefte, 'n gomer vir elke persoon, volgens julle sieletal, elkeen moet dit neem, vir die wat in sy tent is. En die kinders van Israel het so gedoen, hulle het ingesamel, die een baie en die ander min. Maar toe hulle dit met die gomer meet, het hy wat baie ingesamel het, niks oor gehad nie, en hy wat min ingesamel het, nie te min nie, het elkeen na sy behoefte het hulle ingesamel. En Moses het vir hulle gesê, niemand moet daarvan laat oorbly tot die môre toe nie. Dan kan ons dit 'n bietjie verder aanblaai. Daarna vers 28 toe, toe sê Moses vir hulle, lank weier julle om sy gebooie en sy wette te onderhou, kyk omdat die Here julle die Sabbat gegee, daarom gee julle ook die 6de dag brood vir 2 dae. Laat elkeen bly waar hy is, laat niemand op die 7de dag van sy woonplek af weggaan nie. En dan vers 31, en die huis van Israel het dit man genoem. En dit was wit soos koliandersaad, dit het gesmaak soos heningkoek. Verder het Moses sê, dit is die saak wat die Here beveel het, 'n gomer vol moet daarvan bewaar word vir julle geslagte, dat julle die brood kan sien wat ek julle in die woestyn laat eet het, toe ek julle uit Egipte land uitgelei het. Moses sê toe vir Aaron, neem 'n kruik en gooi 'n gomer vol manna daarin en sit dit voor die aangesig van die Here neer om dit vir julle geslagte te bewaar. Soos die Here Moses beveel het, so het Aaron dit voor die getuienis neergesit om te bewaar. En die kinders van Israel het die manne 40 jaar lang, totdat hulle in die bewoonde land gekom het, het hulle dit geëet, net tot sover die woord van die Here. Kom ons staan, al die mans, die dames kan sit, en ons aanbid die Here vanmôre. Vader, ons buig in diepe afhanklikheid voor U vanmôre. En ons kom eer U vir U grootheid, vir U goedheid en vir die wonderlike voorreg wat ons het om rondom U woord by mekaar te kan wees. Dankie vir elkeen wat moeite doen om hier te wees. bid dat jy hulle sal seën, ek bid dat jy woord in hulle harte sal brand, dit hulle opgewonde sal maak, en Heere, ek onthou hoe dikwels en hoe baie in my lewe, en selfs vandag nog, hoe opgewonde jy woord my maak, en my ek verlustig my en my begeerte gee om dit te lees, en meer te wil weet, en die gebed van my hart is, dat jy dit so in elkeen van ons sal werk. Dankie dat ons vir hulle kan bid wat by die huis is, hulle wat nie hier kan wees nie, wat mismoontlik risiko het om uit te kom. Ons bid dat jy hulle sal bewaar en sal beskerm. Ons bid dat jy vir elkeen sal seën, Here, en vir hulle sal onderneem. En ons bid dat jy ook jy hand oor ons allemaal sal hou en ons gezond sal hou en ons sal bewaar, maar ook vir ons sal help, Here, dat hierdie virus en alles ook op een stadium iets van die verlede sal wees. Ons kan aangaan met ons lewe en ons jy woord kan uitdra en verkondig en dat ons jy lof kan verkondig. Ons dankie daarvoor, seën ons as ons jy woord, Here, bepeins. Seën elkeen wat inskakel op webwoord, dankie vir elkeen van hulle wat op YouTube inskakel, ons bid dat jy vir hulle sal seën en daar waar hulle is in hulle huise, en dat jy bo alles verheerlik sal word. Ons dankie hiervoor en ons eer jy, terwyl ons het alles bid, in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Baie dankie vriende. So ons gaan met u gesels vanmôre, ons is nou binne in die allerheiligste, en vanmôre gaan ons met u, terwille van tyd gaan ek dadelijk oor, gaan ek niks herhaal nie, gaan ons met u gesels oor dit wat binne in hierdie verbondsark is. Ons het gepraat oor die gerubs, wat bo op die verbondsark is, en die sigbare teenwoordigheid, die Shekinah glory van die Here wat tussen hierdie gerubs gerus het, en van waaraf die Here met Moses en Aaron gespreek het, en dan lees ons nou in Hebreërs 9 vers 1, let op hier, ons gaan later in die Bybelstudie woensdag aande daarby kom, so het dan die eerste verbond, sowel die verordeninge vir die eerste, as ook sy aardse heiligdom gehad. Dis die eerste, wat is dit? Dit wat ek met u behandel, die tabernakel, en dit wat die Here vir Moses gegee het. Want die tabernakel is so ingerig, eerste waarin die kandelaar was, die tafel en die toonbrode, wat die heilig genoem word, het jy geweet staan in Hebreërs, en die toonbrode wat die heilig genoem word, het achter die tweede voorhangsel, die tabernakel wat genoem word, die allerheiligste. Sien nie wat ek vir u baie keer sê, so partykeer noem hulle die heiligdom die tabernakel, soos hier in Hebreërs, en dan sê hulle som in die allerheiligste is ook die tabernakel. So waarin die goue wierookbak was, en die ark van die verbond, rondom heeltemal met goud oortrek, waarin die goue kruik met die manna was, en die staf van Aaron wat gebloei het, en die tafels van die verbond. So wat kry ons hierso? Ons kry die kruik met manna, wat kry ons nog? Ons kry die staf van Aaron wat gebloei het, en daaronder kry ons die tafels van die verbond, die wet. Hierdie drie voorwerpe is binne in die verbondsark. So die goue kruik met die manna, ons behandel dit eerste, dan kyk ons na die staf en dan kyk ons na die wet. Hierdie drie onderwerpe gaan ons na vanmôre kyk, dis die drie voorwerpe binne in die verbondsark. So die goue kruik met die manna. So, Moses het ons saam gelees, vers 33, sê toe vir Aaron, neem 'n kruik en gooi 'n gomer vol manna daar en sit dit voor die aangesig van die Here neer, om dit vir julle geslagte te bewaar. Soos die Here Moses beveel het, so het die Here dit voor die getuienis neergesit, om bewaar te word. Wat is hierdie getuienis? Dis die wet. Dis die kliptafels. Wanneer ons in Eksodus 16 lees, let op vers 11 tot 13, wat ons saam gelees het, maar ook in Numeri 11 vers 1 tot 9, en ons dit bestudeer, dan sal ons sien dat die manna van Christus spreek. Ek het vir u gesê, die hele tabernakel doen twee goed. U moet het nou al uit die kop ken, want ek sê dit vir u vir 12 weke na mekaar. Wat sê doen dit? Die tabernakel simboliseer die lewe, die persoon van Jesus, maar ook die werk van Jesus, dit wat hy gedoen het, sodat ons die saligheid kan verstaan. So nou sien ons in hierdie detail van hierdie voorwerpe binne in die verbondsark, sien ons die persoon van Jesus. En wanneer ons hierdie persoon van Jesus sien, en ons hou vanmôre, dit wat op hierdie tafel staan, ons herdenk dit, Die nagmaal, dan sien ons precies wat is die persoon van Jesus en wie is hy en wat het hy vir ons kom doen. So wat sien ons hierso? Ons sê hierdie manna, en wat het ek vir u gesê? Ons kan nie net somme sê, hierdie symboliseer dit van Jesus nie, en hierdie symboliseer dit nie. Die Bybel, die skrif van die skrif verklaar, anders te kom elkeen, en elkeen sê, hierdie beteken iets anders. So wat sien ons hierso? Ons sien hierdie manna is 'n type van Christus. Dis spreek van hom as die brood van die lewe, want dis wat hulle gevoed het, dis wat hulle geëet het in die woestyn, en dit is wat hy eintlik vir hulle wil sê, deur hierdie kleedrepetisie, hierdie herhaling oor en oor van hierdie simbole, van hierdie skaduwees, om vir hulle te sê, daar kom iemand, daar kom 'n Messias, daar kom 'n Christus, en hy is die antwoord, en hy is die oplossing, en hy is die vervulling. Maar hulle het dit nie gesien nie, net soos mense dit nie vandag sien nie. Jy sê baie keer, maar ek kan nie glo hulle kan dit nie sien nie. Weet jy wat is verstommend? Groot, slim mense, wat hoogs gekwalifiseer kan dit ook nie sien nie. Want die natuurlike mens kan nie neem die dinge van die Gees van God nie aan nie. Dis vir hom dwaas het, hy kan nie dit verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel word. Jy sien wat ek te vir jy gesê, Gees. So daar is 'n ander dimensie, daar is 'n geestelike dimensie, wat nie op 'n verstandelike dimensie alleen gebaseer is nie. Let hierop, ons vaders het die man aan die woestyn geëet, sê Johannes 6 vers 31 tot 38. Soos geskrywe is, hy het die brood uit die hemel aan hulle gegee om te eet. Let nou hierop, nou gaan die Bybel self verklaar. En Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, dis nie Moses wat die brood uit die hemel aan hulle gegee het nie. Maar, my Vader, gee julle die ware brood uit die hemel. Want die brood van God is hy. Die brood van God, die manna is gelyk aan, hoofletter, hy, wat uit die hemel neerdaal en aan die wêreld die lewe gee. Die manna is nou Jesus. Dis hy wat uit die hemel neergedaal het en aan ons die lewe gee. Wonderlik is dit nie. Toe sê hulle vir hom, Here, gee ons hierdie brood. Altyd hierdie brood. En Jesus sê vir hulle, ek is die brood van die lewe. Julle soek hierdie brood. Nog steeds kry hulle nie geregistreer, maar hy is die brood nie. Hulle soek hierdie ander brood wat hulle kan eet en nooit weer honger kry nie. Hy sê vir hulle, nee, ek is die brood van die lewe. Wie na my toe kom, sal nooit honger kry. Wie my glo, sal nooit dors kry nie. En is niemand anders, wat dit sal sê, as die geliefde apostel Johannes nie. Want hy stel Jesus vir ons voor. Ek is die lig van die wêreld. Ek is die brood van die lewe. Ek is die weg. Ek is die waarheid. Ek is die lewe. Hy kom op hierdie wonderlike manier, hy doen dit. Nou sê Dr. Stephen Alford, en ek gaan u vinnig hier deurval, want ons kan eintlik net 'n môre hieroor praat, want hy gee vir ons 'n skets van die persoon van Jesus. Hy sê, wanneer ons hierdie, en dit wat hier paar, wat ek nou vir u noem is nie, ek wat slim is nie, ek haal hom nou aan, want dit is baie interessant wat hy hier vir ons sê, is hy sê, en nadat die doulaag opgetrek het, het daar oor die woestyn iets gelê, let op hierdie beskrywing, hierdie beskrywing van hierdie selfstandige naamwoord van hierdie voorwerp, die manna. Let op wat sê, hy sê dis fyn, hy sê dis korrelrig, hy sê dis fyn soos ryp, of wat op die grond lê. Dr. Stephen Alford sê, hierdie fyn is in Engels small, praat van die nederigheid van Christus. Filippense 2 vers 7, gee ek vir jou tekstvers. Gaan nou, vir jy sê, elkeene, dan gaan ek vir jy sê, hoe beskryf jy dit, dan gaan ek vir jy een nieuwe testamentiese tekstvers gee, om het vir jy te verduidelik. Kijk nou mooi, wat sê jy in Filippense 2 vers 7? Hy wat het geen gestalte, hy wat het geen roof geag het, om aan God gelyk te wees nie, het na ons toe gekom, in die gestalte van die diensknegt. Hy het die gestalte van 'n mens aangeneem. En hy het so laag gedaal van hierdie hoë posisie van sy heerlikheid, sy majesteit in die hemel, het hy neergedaal totdat hy die liggaam van 'n mens aanneem, maar toe gaan hy nog verder, en hy gaan tot by die laagste wat jy kan gaan, en dis 'n gruwel kruisdood. Dit was die mees wreedste in daai tyd, en die mees vernederendste dood wat jy iemand kon toedien, en dit was om hom te kruisig. As jy nou iemand wil heeltemal verneder, en hom absoluut tot skande maak, dan kruisig jy hom. Hulle het nie eers, die Romeine het nie eers hulle eie burgers gekruisig nie. Hulle sal iemand van 'n oppositie, groep, of volk, of politieke partij, sal hulle in die openbaar kruisig. Net om vir een voorbeeld te maak en om ander te wys hoe vernederend, hoe verskriklik is dit. En hy sê, small. Hy sê, Christus, he made himself, sê die Engelse vertaling een, he made him of no reputation. Nou jy vanaan sê weer, luister na die grootste gemors wat jy kan luister. Nou luister jy na Wolmerhans, as hy praat oor gebed. En daarna wil jy die radio sommer stikken trap. Want weet jy wat? Groot slim mense sulke nonsens kan kwytraak. Ek sê advertensie die week op RSC gewees. Jy kan vanaand luister, as jy klaar webwoord geluister het. Dan gaan jy net so een minuut luister, dan gaan jy die radio afsit. Dan gaan jy baie kwaad word. Want, hulle het Jesus gemaak of no reputation. Hulle wil hom belaglik maak. Hulle het hom in die openbaar tot skande gemaak. Waar hy dit gehoorsaam, gewillig aanvaar om die wil van sy vader te doen, praat van hierdie fyn, smal, die maaktheid van Christus, dit was korrelig, Engels sê, was round gewees. Maar te midde daarvan dat hy neergedaal het en mens geword het en tot by die dood van die kruis gekom het, is hy rond. Hy sê absoluut in alles wat hy gedoen het, volmaak en perfect. Die ware Messias, die ware verlosser, die ware redder, die ware saligmaker. En die woord het vlees geword, sê Johannes 1 vers 14, en hy het onder ons kom woon, en ons is sy heerlikheid aanskou, die heerlikheid soos in die van die enige geborene, wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Johannes 1 vers 14, vol van genade, vol van waarheid. En die huis van Israel het dit man genoem, manna. Praat van sy nederigheid, praat van sy volmaaktheid. In elke opsig, ons gaan nou dit verder daarop uitbrei. En hulle dit was wit soos koliandersaad, dit het gesmaak soos heuningkoek. En Dr. Stephen Alford sê, hy sê hierdie wit praat van sy heiligheid, praat van sy geregtigheid, dit beskrywe Christus, want so 'n hoëpriester was vir ons gepas, sê Hebreërs. Hebreërs gaan ons die antwoord gee in die Nuwe Testament. Hy gaan vir ons sê wie en wat is hierdie manna. Hy sê hierdie is Christus, hy is die brood van die lewe, hy is luister, hy is heilig, hy is onskuldig, hy is onbesmet, hy is afgeskeie van die sonde. Maar hy is ook die vriend van die sondaars. Is dit nie ongelooflik nie? As jy hom kry, gaan jy hom kry by die sondaars. Jy sal hom kry by Saggeus in die vyeboom. Jy sal hom kry by die vroukie wat aan bloedvloeie gelei het. Jy kan hom kry by die man met die verdorde hand. Jy sal hom kry by die tollenaars. Maar hy is afgeskei, hy is in die wêreld, maar hy is nie deel van hierdie wêreld nie. Want hulle was askete, hulle het geloof, jy kan net heilig lewe as jy in 'n klooster toesluit, en as jy een kant ergens, daarby kom en aan grotte gaan bly, en jou gaan wegsteek vir die mense, dan kan jy alleen heilig lewe, maar hy sê vir hulle nee, ek lewe heilig tussen julle, ek is nie deel van julle, as julle vloek, vloek julle, as julle steel, steel julle, as julle sonde doen, doen julle dit, maar ek doen dit nie, julle sal die verskil in my sien, ek is nie askete nie, maar ek is afgeskeie. Sien nie, hy is wit. Let op wat sy verder, fyn soos ryp op die grond. Vars, daar is niks so wonderlik nie. Ek het hierdie jaar nou ryp gesien, wat ek bitter min in my lewe sê. As jy vroeg was en jy was uit, jy miskien so bykie by die stad gery, dan le, hy le, lyk so sneeuw. Hy was wit. Hy het nie net geryp hierdie strookies langs die pad nie. Hy het geryp in die veld. Spier, spier wit. Maar as jy uitlim, die wonderlikste daarvan, as jy uitlim, dan is het doodstil na so nachtse ryp. En dan as jy so om jou kyk, dan ryk jy. Joe, dis vars hierdie. Hier is vars. Het iets gebeur. Hier ryp doen iets. En ek weet nie precies wat het doen nie, maar dit doen iets. Dis vars. Dis lewe hierdie. Hier gaan iets kom. Uit hierdie rypheid. Hier kom een varsheid uit hierdie rypheid. Dis die gees wat lewend maak. Luister mooi. Die vlees is van geen nut nie. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. Ek dink so by myself. Nou die laaste, ek luister ek bitter min radio. Ek het altyd die radio aan op RC. Stikkie het ek altyd geluister en hoor. Toen na dan toe dink ek, dit moet seker die verskriklikste, zwaarste werk wees om te doen, om 'n omroeper te wees in Suid-Afrika. Want al wat jy doen is, jy praat altyd oor dieselfde goed, maar jy kry nooit 'n oplossing nie. En ek dink my myself, oor die Linette Francis, jy wil praat saam, maar weet jy wat, jylle is nou vir jare, die ou selle, ou storiekies, en jylle kry, kom nooit by jou antwoord uit nie, en dan is die volgende een op, en dan wil hy nou iets sê, dan is die selle, en dan kyk jy nou maar TV, maar dit sien, ek kom er niks, ek weet nie meer wat daar aangaan nie, ek weet nie, wie lees die nuus nie, ek weet niks van dit nie. Maar dan wonder ek by myself, ja, het is verskriklik om so werk te, jy weet per ty keer wat sy antwoord, maar jy kom nie by die antwoord te, maar jy kan nie by die antwoord kom nie, want al wat jy doen is die vlees, want die vlees is van geen nut nie. Dan is die dou, die ryp, die varsheid van die môre, waar jy gaan achterkom, hier gaan lewe hieruit spruit. Die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. En dan ewe skielik sê die Bybel, hierdie manna is soos koliandersaad. Maar jy ken was die koliandersaad julle wat biltong maak. Hy het ons is wat, een sterk geer. Een sterk geer. Wat is dit? Die geer van Christus. Het jy al die Bybel gesien, die geer wat Christus versprei? Hy sê, jy salf is aangenaam van geer. Die naam is so salf, wat uitgegiet is, sê Hooglied. Hy sê, by beminde, hy beskryf as soos 'n bruid. Hierdie boekie van meneer Kols, wat op die tafel is, hy gaan oor Hooglied, die bruid van Christus. Gaan lees om bykie. Hy sal sien, hoe beskryf hy hierdie beminde, soos jy jou bruid beskryf, so praat Christus van ons as sy bruid. En hy is hier die wonderlike verlosser. Hy is ons bruidegom. Maar luister, hy is hier die aangename geer. Wat is hier die aangename geer? Kom ek vir jy vanmorgen iets wonderlik sê. Ek hoor het verlede week gesê. As jy iemand het en ken, luister mooi wat ek vir jy sê. Wat lewe daar in die teenwoordigheid van die Here? Waar laat teenwoordigheid van die Here op so 'n persoon rus? Ek het baie keer in my lewe gesê, jy moet net naby daai persoon wees, want die seën van die Here, die geur wat van hom af is, is baie snaaks, dit smeer af op jou. Miskien moet ek dit vir jou so verduidelik. Dit sê altyd daar gaan oorvloed wees, maar daar is 'n ongekende teenwoordigheid van God, wat seën bring op verskillende gebiede in so 'n persoon se lewe. Ek het baie keer gedink, klomp jare terug, as jy net naby daai persoon, saam daai persoon werk, dan gaan jy wonderwerke sien, want die teenwoordigheid van die Here, wat afdrip soos die olie van die baard van Aaron, afdrip en afdrip op sy baard, en afdrip op sy klere. Weet jy wat? Die geur van die Here vir iemand wat in sy teenwoordigheid lewe, is onafwendbaar. Jy kom agter, dit seën my ook, dit seën my huis ook. En weet jy wat die wonder daarvan? As jy en ek in sy teenwoordigheid lewe, dan onbewuslik, dan seën ons lewe ook ander mense. Hy sê verder, hy sê die gesag van Christus. Hy sê nummer 11 vers 8, en die smaak daarvan was soos die smaak van oliekoeke. Hierdie manna, hy proet soos oliekoeke. Hy sê, as the taste of fresh oil. Hy sê oliekoeke. Hy sê dit proe soos vars, aangename geur. En ek sê julle vrouens, as julle huis snaaks en slaai maak, waarvoor ek nie lief is nie, dan gooi julle daai olie so oor. En hy eet julle daai blare, en hy slaai. Hy sê ek, maar ek is nie 'n bok nie. Maar julle eet hom, julle sê daai olie is vars. Daai olie is lekker oor hy slaai. As ek van slaai gehou het, sou ek ook van die olie gehou het. Maar nou eet ek nie die slaai nie, nou mis ek uit op die olie. Sien wat is hierso? Dis die gesag van Christus, want dit is nou daai olie wat die hoëpriester gesalf word, waarna dit verwys. Want wat doen dit? Want hy wat God gestuur het, spreek die woorde van God, want God het hom die gees nie met mate gegee nie. Christus is gesalf deur die gees. Soos die hoëpriester gesalf is met olie, en hy salf hom nie met mate nie, hy salf hom soos 'n Aaron, dat die olie afloop van sy hoof, af op sy baard, af op sy klere, hy salf hom in oorvloed. Wat 'n hoëpriester het ons, wat 'n verlosser en redder, en saligmaker het ons nie. Dan sê Dr. Stephen Olford, hy sê, dit was soet, sweetness, smaak, soos 'n heningkoek. Hy weet, hening is lekker, maar het jy hom al geëet saam met die koek, saam daai was. Dan gaan sit in jou hier vir hemel te vas. En jy loop so bietjie later in die dag, dan maak jy so. Die hening smaak is nog daar. Hy sê, Christus, is hoe, hy het een soet smaak, hy het een sweetness aan hom. Hy is een soetigheid aan hom. Wat sê ek, wil weer by hom wees. Ek wil weer daar wees. Ek verlang om in sy skaduwee te sit, sê Hooglied, en die vrugte soet vir my verhemelte. Ek wil by hom sit, want hy is soet vir my. Sy teenwoordigheid, sy lewe in my. En dan is dit kosbaarheid van Christus. Nummer 11 vers 7, sê die manne was soos koljandersaad, dit het gelyk na balsemgom, wat baie duur was, en duursaam was, en kosbaar was. Petrus sê, vir julle dan wat glo, is hy kosbaar. Dit is nie wonderlik nie. Vir julle wat glo, is hy kosbaar. Vir die ander is dit dwaasheid. Dit is pure malligheid vir hulle. Maar vir julle wat hom ken, sê teenwoordigheid in julle gees. Julle wandel met hom, julle gemeenskap met hom. Hy is vir julle kosbaar. Die ander is hy nie kosbaar nie. Hierdie is 'n omvattende beskrywing van Christus. Hierdie kan jy sommer lank oor praat. Verder is hierdie manna genoegsaam voorsiening. Let op wat sê ons wat ons saam gelees het. Hy het wat baie ingesamel het, het niks oorgehad nie. Het hy wat baie ingesamel het, niks oorgehad nie. En het hy wat min ingesamel nie te min nie. Elkeen na sy behoefte het hulle ingesamel. Wat beteken dit? Weet u, ding nou mooi. U sit in vanmôre, elkeen van ons op verskillende plek. En elkeen van ons het 'n geestelike behoefte. En weet jy wat? As jy in daai teenwoordigheid kom, dis hoekom ons bid. Sê Here, hierdie vlees is van geen nut nie. En ek het verlede week vir jy gesê, dis die teenwoordigheid van die Here. Dis om die gemeenskap met die Here te wandel. En wanneer jy in die gemeenskap met die Here wandel, en die gemeenskap deel van jou leven is, dan kom jy ewe skielik achter. Weet jy wat? Dit is vir my vervullend, dit is genoegsaam vir my, dit is een genoegsame voorsiening vir elkeen van ons, op verskillende vlakke van ons geestelike leven, is hy al genoegsaam. Maar die verskil is, as het in die letter kom, dan maak die letter dood, as het kom in die geest, dan maak het leven. So jy en ek kan op verskillende plekke wees, as die Here in ons midde is, dan word hy vir my al genoegsaam. Hy word die persoon wat vandag tot bekering en 'n week terug tot bekering het gekom het, al genoegsaam. Hy word al genoegsaam vir iemand wat 3 maande terug tot bekering gekom het, 5 jaar terug tot bekering gekom het, 2 jaar terug tot bekering gekom het. Hy raak al genoegsaam. Dit is absoluut wonderlik. Hierdie manna, hierdie Christus, maar is ook een bevredig van die voorsiening, en dit het gesmaak soos heuningkoek. Die Joodse gesaghebbendes en rabbies, is nie in die Bybel nie, vertel ons, it tastes to every man as he pleased, dit smaak was vir elke mens soos hy daarvan gehou het. Ek sê nie, dit is so nie, is iets om aan te dink, want hy het sinspeel op die gedeelte, dit gesmaak soos heuningkoek. Het so gepraat, het soet gesmaak, het is aangenaam gesmaak. En wat hulle op sin speel, ek sê, wees daar in die Bybel nie, maar dink bietjie daaraan, wat hulle sin speel is, ek eet het, en die smaak waarvan ek hou, het hierdie manna vir my geword. En die smaak waarvan Francisca hou, het vaag geword. En die smaak waarvan Magda hou, het vaag geword. Jonk en oud, sterk en swak, verstom in die feit, as jy daar dink, dat om en by 2.5 miljoen mense, getrek het, die Heer het hulle voorsien. Vervullende voorsiening, en die kinders van Israel het die manna 40 jaar lang geëet, totdat hulle in die bewoonde land gekom het, die manna het hulle geëet, totdat hulle by die grens van die land Kanaan gekom het. Die voedingswaarde het elke behoefte vervul wat nodig was vir hulle liggame, om vir 40 jaar te oorleef. Genoeg vitamines, genoeg minerales. Hoe klink dit? Nou as jy is waar die lywesport is, as om dat ken, dan sien jy ouwens wat nou, en Gerard daarachter wat nou fokus om baie goed te doen, dan ontleed jy saad. Want jy kyk hoeveel proteïnes is daar, jy kyk hoeveel vet is in die saad, jy kyk hoeveel koolhidraat is in die saad, en jou mengsel word daar ooreenkomstig, moet jy dit meng, want dan kry jy optimale soos die Engels sê, performance, en al die slim goed. Weet jy wat? Ek het nou al achtergekom, meeste van die sade, sy verhouding is al amper klaar, reg. Mielie bykie meer koolhydraat, die erkies bykie meer proteïne. En weet jy wat, is ongelooflik? Wat vorentoe gebeur, 2-3 dae, eet die duif, nou die meeste. Hy weet, hy kan koolhydrate nodig het, hy eet dit, hy los die erkie wat meer proteïn het. Weet jy dit? Ek vraag vir jy, wie dit vir hom geleer? Wie sê vir die duif doen dit? Dink jy evolusie? Kyk mooi, wat sê, hier is een vervullende behoefte, dit functioneer in die woestijn, en Christus is alles te vinde wat jy en ek nodig het, om die reis te volleindig, jou geestelike reis, daar is genoeg vir alles. En Christus, is daar al genoegsame voorsiening vir u, maar dit is een vervullende voorsiening, dit beteken, dit het voedingswaarde, wat vir jou kan hou, totdat jy by die wenstreep aankom, en die tydelike met die ewige wissel, om vir ewig by die Here te wees, daar is genoeg in hom, hy sal jou dra tot op die einde, maar jy moet by hom bly, en jy moet van hierdie brood eet. Ons probleem is dat baie kinders van die Here eet nie hierdie brood nie. En weet jy wat? Ons is maar. Ons is sieklik. Nou weet jy wat sê, kom ek gee vir jy nog daai voorbeeld. Daai duif kan die perfekte kos het. Maar as hy iets onderlede het wat jy nie kan sien nie, kan jy maak wat jy wil. Hy kom nêrens. Altyd laat. Altyd laat. As jy iets geestelik onderlede het, gaan jy altyd uitsak. Sorg dat jy naby hom is. Sorg dat jy gesond is. Sorg dat jy genoeg tyd maak om te eet van hierdie lewende woord. En die tweede voorwerp in hierdie verbondsark is die staf. En die staf van Aaron, sê Hebreërs 9 vers 4, het gebloei. Nou gaan ons terug na die geskiedenis toe. Waar kom hierdie gedeelte vandaan? Wat het hier gebeur? Nou, hulle trek in die rooi see, hulle is in die woestijn, en daar is van die ander families in hierdie Levitiese stam, wat ongelukkig is, hulle naam is Korach, Datan en Abiram, hulle kom in opstand, hulle sê, weet julle wat, ons is nou moeg vir julle, weet jy wat Moses, jy en Aaron, ons is baie moeg vir julle twee, julle, luister mooi, julle wil net oor ons die baas speel, en hierdie baas spelerigheid van julle, is ons nou baie dik voor, is precies wat in geestelike kringe gebeur, hy sê, ons is moeg hiervoor, en Moses sê, goed, ons gaan morgen, gaan julle hier staan, en ander gaan daar staan, hy sê, maar weet jy wat, bring bietjie, die stawe, elke staf, Benjamin, Aser, Ruben, elke stam het een staf, maar Moses het ook een staf, ek weet wat die wonderwerk het Moses gedoen met sy staf by die Egiptenaar, en Aaron, uit die stam van Levi, Moses en Aaron, sy die staf van Levi, stam van Levi, het ook een staf, Moses sê, goed, kom ons sorteer hierdie saak uit, so sien wie kies die Here, want waaroor gaan dit? Dit gaan oor die embleem van die gekose priesterskap, die omstandighede waarin dit gebloei het. Hy sê, pak, sit hulle uit neer, sal hulle daar sit, binnen in die heiligdom. Hy sit hulle neer, voor die ark van die getuienis, gaan uit, morgen kom hulle daar, wat gebeur? Al die ander, jy weet hoe lekker staf, is het dooie stuk hout, hulle is almal morsdood, maar uit Moses se staf, en Aaron se staf, kom daar, een lood uit, en oornag het daar iets wonderliks gebeur, dat het net een lood gekom met blare nie, dat het bloeisels gekom, en dat het blom gekom, en dat het amandel gekom, ongelooflik, en die Here sê, Moses sê, dis wat die Here gesê het, dit wat julle ons van aangeklaas nie, waarheid nie, wat nou gaan gebeur is, en die Here het hulle uitgewis, jy weet wat in hoofstuk 16 gebeur het, die aarde die open gaan het levendig neergedaal, na die doodryk, en daarna het Moses hierdie saak gesettel, so dat hulle weet, maar let nou op wat gebeur hier, daar was rebellie en opstand, en God moes die oordeel vel deur sy gesag en bediening van sy gekose dienaars te verdedig, en toe Moses die volgende dag in die tent van die getuienis, hoofstuk 17 vers 8 van Numeri, ingaand, kyk daar het die staf van Aaron vir die huis van Levi gebloei, dit het bloeisels laat uitspruit, en blomme laat oopgaan, en amandels laat ryp word, waarvan praat dit? Nou as jy hier kyk, sien jy hierdie, hier is die staf, as ek het so vir julle sê, hy is mors dood, dan ewe skielik, hier boe hierdie populierboompies, sal jy sien, hulle is dood, daar is niks aan hulle nie. Maar as jy nou so week en een half terug hier gewees het, en jy het baie nabille gekom, want ons hulle baie water gee die laaste ruk, en jy nabille gekom, dan sê jy sien, ewe skielik, dan maak hy so een knoppie, dis nie die bloeisel nie, dis een oogie waaruit die blaarkie gaan uitkom. En dan later gaan hy verder uitstoot en dan gaan daar 'n knop kom. En dit gaan 'n bloeisel word. En dan gaan die knop oopgaan, hierdie bloeisel, en dan gaan hy 'n blom word. En dan gaan uit daai blom uit gaan 'n neut kom wat ons 'n amandel noem. Nou hier's fases. Loop nou saam met my hierdie fases deur. Kyk een. Wat is daai blaartjie wat hy begin stoot? Daai oogie wat hy maak. My pa het gepraat van hy maak nou 'n oogie. En soos 'n roosboom, hy maak nou daai oogie. Nou gaan hy hom daar deurstoot. Maar hy maak stoot die blaar deur. Dit is nog nie die blom nie. Dit is nog nie die roosblom nie. Daai is nie die blaar. Wat is hierdie? Hy sê dit is die inkarnasie. En hy gaan dit nou alles in die profetiese psalm kry. 53 wat van Jesus praat. Let op wat sê hy. Hy tog het soos 'n loot voor sy aangesig opgesprei en soos 'n wortel uit droë grond. Dit is sy inkarnasie. Sy vleeswording. Praat van Christus se vleeswording. En toe sê Jesaja 53 vir ons vers 8, uit die druk en die strafgerig is hy weggeneem en onder sy tydgenote, wie daaroor gedink, dat hy afgesny is uit die land van die lewendes, toe hy gesterf op Golgotha. En toe kom die opstanding, dis die bloeisel. Daar ek het vir die reg in die begin, die eerste of die tweede boodskap gesê, of toe ons by die kandelaar was, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte, toe die bloeisels. En in die Ou Testament, die Nuwe Testament is persone opgewek, het altyd gewonder. Hy is enig, hy is uniek. Hoekom is hy uniek? Want daar is niemand wat so bonatuurlijke geboorte gehad het soos hy nie, dis een. Verwys soms daarna. Tweede, enig geborene. En dan verwys het soms na die opwekking van Christus. Maar dan sit ek nou en wonder, hoe werk dit? Nou denk ek, Elia twee mense die dood het opgewek. Een het opgewek, Elisa 2, het altyd dubbeld gedoen wat Elia gedoen het. Dan weet ek van die dogtertjie van Jairus, en ek weet, en dan denk ek, maar daar is ander mense opgewek. Maar hy weet, hy kan nie geloof nie, al die jare, dan mis ek het. En dan is hierdie argument, dan skryf iemand daar oor, en een kommentaar skryf vir iemand, dan sê hy dit, hy is uniek in dit, en dan wonder ek nie, maar waar is die uniek? Want hy het al mense opgestaan in die dood, en Lazarus het opgestaan in die dood. Maar hoe is dit dan, hoe is Jesus uniek? Weet jy, hoekom is hy uniek? Almal van hulle, wat ek vir u opgenoem het, het weer dood gegaan. One cradle, two coffins. Een geboorteplek, twee sterftes. Lazarus is weer later dood, hulle het hom weer begrawe. Hy het nie vir ewig gelewe nie. Maar Christus is uniek, hy het opgestaan om nooit weer te sterwe nie. Absoluut uniek, hy is hierdie bloeisel wat uit die grond uitkom, uit hierdie staf uitkom, wat ons weer dat Christus nadat hy opgewek is, hierdie dood nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer nie. Dis hoekom daai sinsnede daar is, het jy nooit verstaan, hoekom is daai sinsnede, hoekom skryf Paulus dit daar, hoekom skryf hy dit daar, hy skryf dit van die ander mense wat gesterf en opgewek is, is weer dood te gaan. Nie meer sterf nie, die dood heers oor hom nie meer nie, want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterf. Want die ander mense, die dood het nog oor hulle geheers, hulle gaan weer sterf. Blomme. Die blom is die heerlikheid van die plant. Na die opstanding lees ons, is hy opgeneem in heerlikheid. Hierdie vers, as twee verse, baie eenvoudig. 1 Timoteus 3 vers 16. U moet hom leer. Onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God ingegee. Is nuttig tot lering, teregwysing, onderwysing en regtig en so meer. Is ons nou makkelijk om te 1 Timoteus 3 vers 16, 2 Timoteus 3 vers 16, onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot, en hy sluit af met hierdie woorde, die vers, hy is opgeneem in die heerlikheid. Waarvan praat dit? Het praat van die blom. Daai looikie, daai daai blaartjie wat uitstoot in daai oogie uit, sy vleeswording, sy bonatuurlike inkarnasie. Die bloeisel, nadat hy gesterf het, sê Jesaja 53, hy afgesny in sy lewe, die opstanding, die blom, sy hemelvaart, opgeneem in die heerlikheid. Amandel simboliseer voorplanting, reproduksie. Sien jy hier, daar is die amandels, daar is die blom, daar is die bloeisel. Kom die bloeitjie uit die oogie, die blaar. Die manifestasie van die lewe is skoonheid. Luister nou mooi. En die doel van skoonheid is die regverdige skepping van God, is die voorplanting van die lewe vir die instandhouding van die daarop volgende geslagte. Dis 'n enorme paragraaf wat ek vir u hier skryf. Luister, die manifestasie van die lewe is skoonheid. En die doel van skoonheid is die regverdige skepping van God. Is voortplanting. Daarom het God gesê, ek het baie mense wat mense sê, jy moet nie trou nie, moet nie trou nie. Wie sê jy moet nie trou nie? God sê baie, die woord sê, ek sit jou in die tye, ek sit jou vermeerder en vul die aarde. Verstaan nie? Dit is die manifestasie van die lewe, is die skoonheid en die doel van skoonheid. Die regverdige skepping van God is die voorplanting van die lewe vir die instandhouding van die daarop volgende geslag. Dit is fisies so, dit is biologies so, maar weet jy wat is dit nog so? Dit is ook geestelik so. Christus reproduseer sy lewe in elke sonder wat hom bekeer. Hoe? Dit het die Here behaag om te verbruise. Hy het hom krank gemaak en sy siel skuldoffer aangebied het. Sal hy in nakroos sien. Waar is ons nog steeds in Jesaja 53? Wat sê die profeet Jesaja? Dis wat die profeet Jesaja sien. Hy sien hier die wonderlike Messias. Hy sê dat uit hierdie Messias, wat hierdie blaar in hierdie oogie uitgestoot het, gaan daar wat kom, hulle gaan hom afsny, hulle gaan hom doodmaak, hy sal opstaan, daar sal 'n knop kom, daar sal 'n blommetjie kom, hy sal hemel vaar, daar sal 'n heerlikheid wees, hy sal deur die hemele deur gaan na die Vader toe, as ons ewige hoofpriester wat vir ons intree om vir ons te bid. Maar luister mooi, hy sal soos 'n amandel voortplant, en uit hierdie lewe van hom, sal haar familie kom en nakroos. Van julle sit vanmôre hierso. As familie, almal wat weergebore is, en nakroos van Christus en verder, ek sal my vertroue op hom stel, en verder, hier is ek en die kinders, wat in my, wat 'n boek, Hebreërs, wat gaan hy sê, hy sal eendag sê, Vader, hier is die kinders wat in my gegee het, hier is die amandels wat voortgeplant het, en nageslag sal hom dien. Dit sal vertel word van die Here aan die volgende geslag, sê die psalmis. En nageslag sal hom dien. Dit sal vertel word van die Here aan die volgende geslag. Dit is nie absoluut wonderlik nie. Jy sien die man, as jy sy kind dien die Here, as jy sy kind dien die Here, as jy sy kind dien die Here, nageslag. Dis wat die Here wil hê. Ek dink ons moet hier stop. Wat 'n wonderlike verlosser. Wat 'n wonderlike redder. Hy is ons manna. Hy kruik met manna. Hy is die staf. Dis waar die lewe kom. Ons vind die lewe in hom. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader, wat 'n wonderlike voorreg vanmôre. Om net weer in absolute verbasing te staan en kyk na hierdie groot verlosser. Hierdie redder. Hierdie saligmaker. Wat soos hier die amandel,
uit hierdie dooie staf uitkom. Uit die dood uit opstaan. En opvaar. En vanmôre is hy ons hoofpriester by die Vader, daar by die reukoffer altaar. Dankie dat hy vir my ook bid, Here. Dankie dat hy vir elkeen bid wat in hierdie gebou is. En dat hy ook intree vir elkeen van die kinders oor die aarde. En is 'n aangename geur. En in u teenwoordigheid wil ons net buig en aan die eer en sterkte gee. Amen.